Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Do 10 sati sa vama su Andreja Backović i Branka Trivić. 24. decembar kroz važnije vesti. Od danas besplatna vakcina protiv gripa za sve građane. MMF završio drugu reviziju aranžmana sa Srbijom. Sjedinjene Države optužuju Iran da se pretvara u policijsku državu. Danas toplo i vetrovito, mestimično sa slabom kišom, tokom jutra od 2 do 10, najviša dnevna temperatura od 12 do čak 20, u Beogradu do 15 stepeni. U nastavku emisije možete čuti Slobodana Beljanskog, predsjednika Odbora za odlučivanje o sukobu interesa, koji kaže da to telo u svom petogodišnjem radu nije naišlo na podršku vlasti.
Drastičan primjer predstavlja nedavna odluka vlade da ne prihvati preporuku Odbora za razrješenje dva državna sekretara. Tome naravno treba dodati nekolicinu narodnih poslanika koji nisu htjeli da odstupe sa funkcije gradonačelnika, prkos odlukama odbora da je to trebalo da učine.
Čućete i savjetnika predsjednika Hrvatske Tomislava Jakića, koji je za naš program potvrdio da je odložen mini balkanski predsjednički samit u Prizrenu 8. januara iduće godine, a na pitanje zašto, Jakić za naš program diplomatski kaže:
mi smo bili obavješteni o tome upravo kao o ideji, ali razloge zbog kojih Crna Gora i Makedonija u ovom trenutku ne mogu prihvatiti ideju o regionalnom samitu, ja naravno ne mogu komentirati.
Da li žene u Srbiji preuzimaju vođstvo u biznisu od muškaraca? Izgleda da je to slučaj bar u Čačku, jer u većini novoosnovanih radnji i preduzeća u tom gradu vlasnici su žene. Jedna od njih, Maruška Topalović, kaže:
ne treba da razmišljamo o tome da posla nema, nego moramo da ga nađemo, jer ako odmah pomislimo da je kriza, onda možemo svi da zatvorimo vrata i da se dimo i opačemo.
To je samo deo sadržaja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vakcinu protiv novog gripa od danas će moći da prime svi građani Srbije, bez obzira na to da li pripadaju nekoj od prioritetnijih i najugroženijih grupa. Vakcinacija će biti besplatna, a građani se mogu vakcinisati u svim domovima zdravlja na 1127 punktova u Srbiji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut, od 17. do 22. decembra u Srbiji su vakcinisane 31.903 osobe. Od posljedica novog gripa u zemlji je preminulo 46 osoba. Međunarodni monetarni fond završio je drugu reviziju stand-by aranžmana odobrenog Srbiji, čime je omogućeno povlačenje druge rate kredita u iznosu od 350 miliona evra. Kako se navodi u saopštenju MMF-a, zajedno sa revizijom aranžmana ukupne vrednosti 2,9 milijardi evra, izvršni odbor MMF-a odobrio je povećanje budžetskog deficita Srbije u 2009. godini na 4%. Srbija je do sada povukla prvu ratu od 788 miliona evra, a uz drugu ratu ukupan iznos odobrenih sredstava iz kreditnog aranžmana povećan je na 1,12 milijardi evra. Predstavnici vlade Srbije i italijanskog Fiata potpisali su aneks ugovora o ulaganju u zajedničko preduzeće za proizvodnju automobila u Kragujevcu, kojim Zastava postaje deo te italijanske kompanije. U Srbiji se tokom 2010. godine ne očekuju spektakularni rezultati, ali ima razloga za blagi optimizam, izjavio je premijer Srbije Mirko Cvetković. Sljedeća godina biće teška, ali se nalazimo na putu ka rastu bruto nacionalnog dohotka i oporavku privrede, kazao je Cvetković za Radio Televiziju Srbije. On je naveo da će 2010. biti pre svega investiciona godina, a predviđa se i rast bruto nacionalnog dohotka od oko 1,5%, dok je predviđena inflacija 6%. Predsjednik Srbije Boris Tadić poželeo je građanima Srbije da zemlja u 2010. godini dobije status zvaničnog kandidata za Evropsku uniju. Tadić je u Novom Sadu izjavio i da je odbijanje poslanika Saveza vojvođanskih Mađara da glasaju za budžet Srbije bio udarac ispod pojasa za vladajuću koaliciju, ali da to ne znači da treba da budu raspisani parlamentarni izbori. Skupština Srbije završila je raspravu o izboru sudija koji se prvi put biraju na trogodišnji mandat i o izboru tužilaca. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić oštro je kritikovao reizbor sudija, navodeći da je njegov cilj politički podobno sudstvo, što je predsjednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović negirala. O tome više u tematskom delu emisije. Vlada Albanije poklonila je 400.000 evra novoformiranoj opštini Gračanice, izjavio je premijer Albanije Salje Beriša. Albanski premijer je to izjavio posle razgovora sa delegacijom Samostalne liberalne stranke Kosova, koju je predvodio lider te partije Slobodan Petrović. U opštini Gračanica žive Srbija, za gradonačelnike izabran Bojan Stojanović iz Samostalne liberalne stranke. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je u Banja Luci da je pozivanje građana Republike Srpske na referendum antidejtonski čin. Misija organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Bosni i Hercegovini naglasila je važnost presude Evropskog suda za ljudska prava, kojem je Bosna i Hercegovina osuđena zbog zabrane Romima i Jevrejima da se kandiduju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda državnog parlamenta. Evropski sud je utvrdio da se ustavnim ograničenjem u Bosni i Hercegovini u vezi sa pravnim kandidovanjem za Dom naroda i predsjedništvo BiH krši načelo ravnopravnosti uspostavljeno u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. OEBS napominje da je Evropski sud odlučio da i diskriminacija na temelju etničkog porekla jeste oblik rasne diskriminacije. Ambasador Makedonije na Kosovu Stojan Karajanov najavio je da će najkasnije u februaru Kosovo otvoriti ambasadu u Makedoniji. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić pozvao je građane da sebi i domovini za Božić poklone ispravnu odluku o tome ko će biti sljedeći hrvatski predsjednik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države i Rusija neće do kraja godine postići novi sporazum o smanjenju strateškog naoružanja START, saopštila je američka misija u Ženevi. Predstavnik State Departmenta optužio je Iran da se sve više pretvara u policijsku državu posle novih incidenata na opozicionom skupu u Isfahanu u centralnom delu zemlje. Iranske snage bezbednosti ponovo su intervenisale protiv protivnika predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, čiji reizbor 6 mjeseci kasnije opozicija još osporava. Predsjednik sekretarijata Ujedinjenih nacija za klimatske promjene Ivo de Boer rekao je da uprkos tome što se nedavno završeni samit o klimi u Kopenhagenu nije pokazao kao uspješan, zemlje ne treba da krive jedna drugu, već da prijavu na posao da bi sljedeće godine potpisale bolji sporazum. Parlament Rumunije izglasao je novu vladu premijera Emila Boka. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju kojom se Eritreji uvodi embargo na oružje i druge stroge sankcije zbog dostavljanja oružja pobunjenicima u Somaliji i odbijanja da reši granični spor sa susjednim Džibutijem. Predviđeno zatvaranje američkog zatvora u zalivu Guantanamo na Kubi do sljedećeg mjeseca moglo bi da bude odloženo do 2011. Razlog za to je što će američkoj vladi biti potrebni mjeseci da kupi zatvor u državi Illinois i prilagodi ga za boravak osumnjičenih terorista.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije najprije o tome šta stoji iza smene prvog čovjeka službe MUP-a Srbije za otkrivanje ratnih zločina. Načelnik službe za otkrivanje ratnih zločina MUP-a Srbije Aleksandar Kostić potvrdio je za naš program da je smijenjen s te funkcije, ali nije želeo da otkriva razloge. Istovremeno koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje haških optuženika Rasim Ljajić najavio je da će zbog loše procjene o Mladićevom transferu u Hag do kraja godine podneti ostavku. Ovim povodima koleginica Iva Martinović raspitivala se mogu li personalne promjene u ključnim telima zaduženim za potragu za haškim beguncima dovesti do ključnih pomaka.
U timovima koji su u Srbiji zaduženi za hapšenje haških begunaca ovih dana dolazi do bitnih kadrovskih promjena. Nakon što je koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje optuženika Rasim Ljajić potvrdio da će održati obećanje i podneti ostavku na to mjesto zato što Mladić još uvijek nije u Hagu, do promjena dolazi i u službi za otkrivanje ratnih zločina Ministarstva unutrašnjih poslova. Dosadašnji načelnik Aleksandar Kostić potvrdio je za naš program da je dobio rješenje o smjeni. Ni on ni šefica biroa za saradnju sa medijima MUP-a Srbije Suzana Vasiljević nisu željeli da otkriju razloge.
Došlo je do promjene na čelu odjeljenja za ratne zločine. Sada je umjesto gospodina Aleksandra Kostića Dejan Marinković, koji je bivši radnik službe za borbu protiv organizovanog kriminala. Znači, radio je do sada.
O smeni Aleksandra Kostića, koji je na čelu službe MUP-a od 2006. godine, se prema pisanju medija spekulisalo i ranije, i to nakon formiranja sadašnje vlade, a kao razlog je pominjan sukob sa pojedinim predstavnicima Bezbednosno-informativne agencije. Vojni analitičar Ljubodrag Stojerinović ne misli da ova promjena najavljuje odlučnost i konkretnije akcije, koje u skorije vrijeme mogu dovesti do hapšenja Ratka Mladića.
Jednostavno, se smatra da prekombinacijom timova koji to rade da se možda može učiniti nešto više ili nešto manje, zavisi od toga šta je ko iz te oblasti obaveza planirao, ali
to je vjerojatno pokušaj da se kadrovsko prestrojavanje prikaže kao deo akcije i nastojanja države da stvar odlučno i definitivno reši. Ja ne vjerujem da će neko da prihvati to kao ideju, da će država zaista da radi to što je navodno naumila.
Očigledno je da Ratko Mladić, osim ako ne bude neke senzacije do nove godine, neće biti tamo gdje treba da bude.
Sa ovim se, sudeći po njegovoj izjavi, složio i koordinator akcionog tima za hapšenje haških begunaca Rasim Ljajić, koji je najavljujući ostavku na tu funkciju rekao da mora da snosi odgovornost za to što je nemali broj puta uveravao da će Mladić do kraja godine biti u Hagu. Pored priznanja za političku doslednost, Ljubodrag Stojedinović u Ljajićevom potezu vidi i nešto drugo.
To istovremeno znači da država nema valjanu koncepciju, pošto je očigledno da Ratka Mladića ne čuvaju ni telohranitelji, ni jataci, nego informacije koje dolaze iz onih centara moći koji su inače zadužene za njegovo hvatanje. I to je dokaz prvo da država ne kontroliše tajne službe, a druga da državni službenici visokog ranga pokušavaju da povlačenjem sa jedne od svojih obaveza skinu sa sebe tu vrstu odgovornosti bez adresiranja na kome je ta odgovornost zaista. Odgovarajuće koncesije koje Srbija dobila u posljednjih 10 dana.
Akcijalna vlast smatra da je već završila posao. Očigledno da to nije tako.
Posle Ljajićeve ostavke, akcioni tim za hapšenje haških begunaca vodiće drugi koordinator tog tela, Vladimir Vukčević, iako je i on više puta licitirao da će haški begunac optužen za genocid izvesno biti u Hagu do kraja ove godine i također najavio ostavku ako se to ne dogodi. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Tema koja ne silazi sa dnevnog reda i političkog i medijskog ovih dana. Da li je Srbija izabrala sudije prema političkoj podobnosti? Društvo sudija Srbije optužilo je Visoki savet sudstva da je listu od 1500 sudija koji na dužnost stupaju 1. januara sačinio pod političkim pritiskom. Istovremeno, čelnica tog saveta Nata Mesarović u Skupštini Srbije branila se, doduše neuspešno, od optužbi za nepotizam. Također, sudija Sonja Brkić prvi put za naš program odgovara na kritike da je ponovo izabrana za sudiju uprkos tome što je bila u flagrantnom sukobu interesa. Više detalja ima Miloš Teodorović.
Predsjednica Visokog saveta sudstva prisustvovala je skupštinskoj sednici tokom rasprave o izboru sudija i tužioca. Suočila se sa oštrim kritikama poslanika partije Vojislava Koštunice Miloša Aligrudića.
Kako je moguće da se poziva na bilo kakvu vrstu kriterijuma i objektivnosti kada sedi u organu koji bira njenog rođenog sina sa mesta sudije 4. suda u Viši sud u Beogradu? Pa gde je tu sukob interesa, gospođo Mesarević? Kako je to moguće? Kako je moguće da aplaudirate takvoj ženi?
Nata Mesarović je odgovorila.
Moj sin, ako imate nešto lično da mi prigovorite, je 13 godina radnog staža završio sa 24 godine. To se ne pravdam i možete se raspitati kakav je kandidat. A druga stvar, Vladimir Mesarović je izabran u vreme kad je DSS imao svoju vladu i kada je imao većinu u ovoj skupštini.
Ime sina Nate Mesarović istovremeno je spominjano i na konferenciji za novinare koja je trajala u prostorijama Društva sudija Srbije.
Prema glasinama, dakle onome što u strahu i tiho govore kolege iz tog suda, u krivičnom odeljenju 4. opštinskog suda iz koga je kolega napredovao, on je bio pri dnu lestvice po statističkim rezultatima.
Kazala je Branislava Goravica, sudija koja je ponovo izabrana, ali se solidarisala sa kolegama koje nisu. Ona dodaje da Visoki savet sudstva mora ponuditi rešenje o izboru svakog od sudija, čime će se izbeći slične optužbe i klevete. Za to se založila i bivša predsjednica Vrhovnog suda, koja također nije izgubila pravo na obavljanje sudskog posla, Vidra Petrović Škero.
Možda se ponavlja priča iz 2000. godine, kada je, kako smo mi govorili u društvu sudija, slat svilen konac. Svilen Gajtan je slat izgleda u Srbiji odavno, a ako imamo priču, verovat ćemo u svileni Gajtan. Verovat ćemo da neko nije bio politički podoban.
Svilen Gajtan ili priča o izboru sudija po političkom tom ključu nisu potkrepljene dokazima. Njih je teško obezbediti jer je rad Visokog saveta bio tajan bez bilo kakvog preciziranja na koje informacije se tajnost odnosi i koliko dugo članovi ovog tela imaju obavezu njenog čuvanja. Na tome insistira predsjednica Društva sudija Srbije, koja od 1. januara ostaje bez posla jer nije reizabrana, Dragana Boljević.
Ja onda samo mogu da kažem da je to isto kao kad biste ljudima okrivljenim, daleko bilo u krivičnom postupku, ali to je najdrastičniji primjer, rekli, krivična dela su predviđena zakonom, postupak je predviđen zakonom i sve je to javno, a mi sudimo tajno.
Netransparentnost rada Visokog saveta, nastavlja Boljević, za posljedicu ima i apsurde koji se teško mogu opravdati.
Da bude izabran sudija koji je mrtav i za koga Ministarstvo pravde platilo sahranu, a ministarka pravde je član Visokog saveta sudstva, te je prema tome morala da zna da je čovjek mrtav. Zato je moglo da se desi da jedan sudija iz jednog opštinskog suda izabran u jedan od samo 4 apelaciona suda, a da protiv njega postoji u skupštini još uvek duže od godinu dana predlog nadležnog tela velikog personalnog veća Visokog saveta sudstva za njegovo razrešenje.
Razrešenje se nikada zvanično nije zatražilo za novosadsku sudiju Sonju Brkić. Ona je reizabrana za sudiju iako je u februaru bila u središtu afere sukoba interesa kada je ustanovljeno da je primala dvostruku zaradu kao sudija Vrhovnog suda i članica Republičke izborne komisije. Vida Petrović Škero.
Sudije koje su učestvovali u radu tela, bilo koje, ne samo koleginica Brkić, ima ih još. Od 2001. godine kada su stupili na snagu zakoni koji su zabranjivali sudijama da učestvuju u radu drugih državnih organa, da vrše javne funkcije koje su plaćene. Da se podsjetimo zašto je donet ovakav zakon. Sudski sistem je pao na izbornim, pod navodima, krađama.
Sonja Brkić i još neke sudije čije imena nisu spominjana oglušile su se o pravila, veruje Škero. Po prvi put od kada je ponovo izabrana za sudiju, za Radio Slobodna Evropa govori Sonja Brkić.
Još jedna stvar je tu otvorena, a to je pitanje dostojnosti. Pa je pomenuto da je, na primjer, ministarka Malović, koja se našla u sličnoj poziciji kao i vi, vratila sredstva koja su bila naplaćena zbog rada u Republičkoj izbornoj komisiji, a vi to niste učinili. Kako biste na to odgovorili?
Kao što vidite, nisam, jer ja sam smatrala da bi time možda kazali, evo, pogrešili smo. A ja ne mislim da sam pogrešila što sam primila platu koju sam zaradila.
Iz Društva sudija Srbije su saopštili da će do daljnjeg sudije koje su razrešene, a članovi su društva, to i ostati. Pozvali su na podršku sve kolege kako bi se zaštitili oni razrešeni koji su bez krivice poneli žig nedostojnosti i kako bi se, navode tu, obezbedilo da sudije nemaju strahove, jer ukoliko postoji strah, nema samostalnog sudstva. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Primetili ste u pređašnjem prilogu da je gospođa Nata Mesarović, da se nije osvrtala na kritike o sukobu interesa, odnosno nepotizmu. Dakle, sve ovo nameće pitanje da li je učinila nešto nedopustivo kao sudija kada se nije izuzela iz izbora sopstvenog sina koji je prošao reizbor za sudiju. Dakle, majka je izabrala sina. Gospodina Slobodana Beljanskog, advokata i predsjednika Odbora za odlučivanje o sukobu interesa, pitali smo šta bi odbor po tom pitanju zaključio i odlučio.
Ja ne znam pojedinosti jer se drži sve pod nekim velom tajnosti šta se radilo u Visokom savetu sudstva. Koliko znam, oni su čak potpisali izjave o tome da se obavezuju da čuvaju to sve kao tajnu, iako bi postupak te vrste morao biti otvoren.
Slobodan Beljanski, predsjednik Odbora za odlučivanje o sukobu interesa, ovo telo nakon petogodišnjeg rada u kojem je pokrenuto hiljade postupaka i mera funkcionerima za kršenje zakona, prestaje da postoji, jer se njegova nadležnost prenosi na Agenciju za borbu protiv korupcije. Beljanski kaže za naš program da odbor nije naišao na podršku vlasti.
Odbor je delovao 5 godina, učinio je velik posao, pokrenuo oko 3500 postupaka i izrekao oko 1600 mera funkcionerima zbog povrede zakona. Pritom više stotina mišljenja je dao na traženje pojedinih funkcionera da bi oni izbjegli sukob interesa. To nije mali rezultat, ali moram nažalost da primetim da odbor nije naišao na podršku vlasti. Tu svakako drastičan primjer predstavlja nedavna odluka vlade da ne prihvati preporuku odbora za razrješenje dva državna sekretara sa čudnim obrazloženjem koje nije sadržalo razloge celishodnosti, razloge da su ta dva državna sekretara njima neophodni zbog poslova koje nisu završili, zbog drugih nekih vrednosti ličnih, nego zbog toga što su smatrali da odbor nije bio u pravu. Drugi primjer od najviših državnih organa je svakako Narodna skupština, koja za proteklih 5 godina nijednom nije razmatrala godišnji izveštaj Republičkog odbora. Tome naravno treba dodati nekolicinu narodnih poslanika koji nisu hteli da odstupe sa funkcije gradonačelnika, uprkos odlukama odbora da je to trebalo da učine. Sve je to moglo da generiše jedan negativan stav i odnos i po mom uverenju da doprinese da Srbija na kraju ostane nisko rangirana po uspešnosti borbe protiv korupcije.
Slobodan Beljanski, predsjednik Odbora za odlučivanje o sukobu interesa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savjetnik predsjednika Hrvatske za međunarodne odnose Tomislav Jakić izjavio je za naš program da je do daljeg odložen mini summit predsjednika Albanije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske i Kosova, koji je trebalo da se održi u Prizrenu 8. januara iduće godine. Kosovo su priznale zemlje u okruženju, ali do sada, izuzev predsjednika Albanije, nijedan predsjednik iz regiona nije posjetio Prištinu. O razlozima odlaganja ovog predsjedničkog mini summita sa Tomislavom Jakić razgovarala je koleginica Branka Mihajlović.
Da li imate informacije zašto je došlo do odlaganja mini balkanskog susreta u Prizrenu?
Točne informacije ne, ali mogu pretpostaviti da je riječ naprosto o tome da je to jedna ideja koja traži više vremena za konkretizaciju i realizaciju. Mi smo bili obavješteni o tome upravo kao o ideji, ali da dobijete nekoliko predsjednika zajedno na isto mjesto, morate uskladiti rasporede njihovih aktivnosti, to nije uvijek jednostavno.
Kažu povodom odlaganja tog samita da iza toga svega jedna osjetljivost Crne Gore i Makedonije kojima je stalo da ne naruše odnose sa Beogradom. Da li odlazak u oproštajnu posjetu Kosovu hrvatskog predsjednika kao prvog predsjednika iz država na teritoriji bivše Jugoslavije znači da Stjepanu Mesiću nije stalo da ne naruši odnose sa Beogradom? Da ne. Dalje ne naruši, ne. Preciznije rečeno.
Ne, nikako. To se na taj način apsolutno ne može tumačiti. I Republici Hrvatskoj i predsjedniku Mesiću osobno iznimno je stalo do dobrih odnosa sa Srbijom i konzistentno tokom cijelog mandata predsjednik Mesić je upozoravao na važnost naših odnosa sa Srbijom i radio je u smjeru jačanja tih odnosa. S druge strane, predsjednik Mesić je realističan i pragmatičan političar i od njega se ne može očekivati da zatvori oči pred realnostima. Kosovo kao samostalna država jest realnost. Poziv kosovskog vrha postoji gotovo već godinu dana i predsjednik ga je prihvatio i to je sve. Razloge zbog kojih Crna Gora i Makedonija u ovom trenutku ne mogu prihvatiti ideju o regionalnom samitu, ja naravno ne mogu komentirati.
Da li je na odlaganje sa 7. na 8. januar, da li su uticali negativni komentari u Srbiji povodom tajminga posete baš na pravoslavni Božić?
Mi smo svakako i te reakcije imali u vidu, mada i dalje smatramo da su one bile neosnovane, jer sama činjenica da vam gost dođe u kuću na dan kad slavite blagdan se nigdje ne shvaća provokacijom, prema tome ni ovdje to ne bi bila provokacija. Međutim, budući da smo vidjeli da službena Srbija to shvaća na jedan negativan način, mi smo pomaknuli za jedan dan.
Šta je sa susretom predsjednik Srbije, predsjednik Hrvatske, oproštajnom susretu? Da li je on izgledan ili apsolutno ne?
Ja ne mogu reći apsolutno ne, ali mogu reći da se bojim da nije izgledan i mogu reći i to da je početkom ove godine bilo prilično čvrsto dogovoreno da predsjednik Tadić dođe u svibnju, dakle u maju u Zagreb, i da predsjednik Mesić negde u jesen uzvratno posjeti Beograd. Nakon toga je predsjednik Tadić prebacio datum svojeg posjeta od maja na juni, pa je onda predbacio od juna na septembar, pa je u septembar otišao u Ljubljanu, ali ne u Zagreb. Dvojica predsjednika se povremeno susreću na multilateralnim skupovima, kao prije nekoliko dana u Kopenhagenu, ali mi nikakve najave sa strane Beograda nemamo da bi postojala volja da se održi bilateralni susret. Ta volja, to moram naglasiti, sa hrvatske strane i dalje maksimalno postoji.
Sa Tomislavom Jakićem, savjetnikom predsjednika Stjepana Mesića za međunarodne odnose, razgovarala je koleginica Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li žene u Srbiji počinju da bivaju samosvesnije u biznis vodama i da li ih je kriza na to naterala? Sudeći po Čačku, odgovor je da, jer u tom gradu veći broj žena je vlasnica novoosnovanih radnji i preduzeća, zabeležio Vladimir Nikitović.
Rukovodilac čačanske filijale Regionalne privredne komore Kraljevo, Goran Atanasković, ocenjuje da postoje barem tri razloga za značajno povećanje ženskog preduzetništva u Čačku.
Prvo, žena mora da pomogne materijalnoj egzistenciji svoje porodice. Znači da nije više dovoljno da samo muškarac radi, već i da žena mora da obezbedi i kako i sebi peče hleba, tako i svoje porodice. Drugo, zbog privatizacije i propadanja velikih društvenih sistema, znači žene su ostale bez posla, znači da koliko ne mogu da se zaposle u nekim manjim firmama, samim tim su prinuđene da same otvaraju posao. A treće je i da je sve žena sada na takvom nivou da one moraju da preuzme stvari u svoje ruke, da ne čekaju da im neko drugi da posao ili da im da novac, već da same se bore za svoje mesto i u porodici i u društvu i da same sebi obezbeđuju svoju egzistenciju.
Maruška Topalović svoj umetnički dar pretočila je u biznis. U studiju Maruška ručno se oslikavaju unikatne svilene marame i kravate. U posao je uključena čitava porodica uz desetak stalnih spoljnih saradnika. Prilikom nedavnog boravka u Italiji pregovarala je sa jednom tamošnjom firmom koja sarađuje sa eminentnim brendovima kao što su Calvin Klein, Max Mara ili Nina Ricci. O krizi ne želi ni da razmišlja.
Posla mora da ima, znači ne treba da razmišljamo o tome da posla nema, nego moramo da ga nađemo, jer ako odmah pomislimo da je kriza, onda možemo svi da zatvorimo vrata i da sedimo i opačemo.
Na pitanje da li je teško biti žena preduzetnik, odgovara odrično.
Svaka žena treba da zna šta hoće i onda nikakav problem nije. Počeo od svega u životu.
Maruška Topalović žene koje bi želele da krenu njenim stopama savjetuje da u privatne vode uđu bez straha i sa što originalnijom idejom.
Samo polako, korak po korak, ali siguran korak. Dobro razmisliti kako će da se razvija i razmišljati prvenstveno šta radi konkurencija u tome i gledati kako prevazići to, znači biti drugačiji.
Na posljedku, Goran Atanasković naglašava da su žene u mnogim segmentima u velikoj prednosti nad muškarcima kada je u pitanju preduzetništvo.
Prednost žene je u tome što žena je sklona manjem riziku. Ona samim tim ulazi sa manje kapitala u preduzeće. Žena razmišlja dugoročno, razmišlja pre svega o svojoj deci, o svojoj porodici. Zato su takve preduzeće i radnje koje vode žene sigurnije, stabilnije i duže traju nego preduzeće koje vode muškarci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Od danas besplatna vakcina protiv gripa za sve građane Srbije, bilo da su da pripadaju rizičnim grupama ili ne. Međunarodni monetarni fond završio drugu reviziju kreditnog aranžmana sa Srbijom. Sjedinjene Američke Države optužuju Iran da se pretvara u policijsku državu. Vreme danas toplo i vetrovito, mestimično sa slabom kišom. Tokom jutra temperatura od 2 do 10, najviša dnevna od 12 do 20, a u Beogradu do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bio je to jutarnji program Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas u proteklih pola sata vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Sve što niste čuli u ovoj emisiji, a i mnogo više od toga, pročitajte na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se u 14 sati. Prijatan dan.